Öz müəllimlərimiz bu günləri vaxtı ki danışmaqdan söz açaylar, danışmağı şəxsiyyət nişanəsi biləylər. Necə danışmaq, necə özgələrlə söhbət eləmək bu günləri mühüm fənnlərdəndir, sənətlərdəndir. Ki deysən vaxtı söz açıb danışaysan, ağzı açıb nə cür danışaysan, nə cür söhbət eləysən, bu sənin ağlı yetirək, fəhmi yetirək, böyük olan ya kiçik olan insan olmaqlığı yetirək, rüş tapbağı yetirək. İmam Əli əleyhissəlam Nəhcül Bəlağədə kələmat-ı qisarında ki, hekmətli sözlərdir, bu cür buyurək, buyurək təkəlləmu, toğrəfu, danışın, tanının. Görəksən nə mühüm sözdür? Niyə? Bi xatirin ki, insan öz dilinin altında yatıb. Nə cür danışaysan, nə danışaysan, bunlar hamısı insanın şəxsiyyətin yetirər. Sədi də qəşəh sözü var, biləyirsiniz, böyük olan şairlərdən. Dey ta insan söz açıb danışmayıb, söz verməyib, onun eybləri bağlıdır, hünərləri bağlıdır. Vəxti ki, bağlı bir buxçadır. Vəxti ki, danışdı tanınar. Xub, gedək bir fasilə yaradaq, sonra qaydaq, cinə də söz açaq. Xub, əziz bacı qardaşlar, dedik ki, bu verilişdə biz söhbət açmışıq nədən? Necə danışmaqdan, yaşayış bacarıqlarının ən böyük olan hünərlərindən, sənətlərindən biri dedik necə danışmaqdır, nə cür danışmaqdır. Bəzi adamlar, əzizlərimiz, bacı qardaşlar, elə ağzın açıq fikirləşməmiş danışıq. Elə bilək ki, bu ağız elə açıldı, hər nə danışa bilər. Hər nə deyə bilər, ağzına gələn söz danışa bilər. Dedik, yox, rəvanşinaslar deyirlər ki, adamşinaslar, insanşinaslar bugünləri elm tərəqqi eləyib. Dedilər ki, bu rüşdü insanın yetirək, kəmalın yetirək, ağıllığın yetirək. Gör nə gözəldir İmam Əli əleyhissəlam Nəhcül Bəlağə kitabında. Deyib, biləksiniz, ağıllı ilə, aqil adamla, nadan adamın, cahil adamın, əhməq adamın nə fərqi var? Görəksən, gör söz danışmaqlıqda, söz açmaqda, necə danışımda? İmam Əli əleyhissəlam gör nə gözəldir. Dey, ağıllı o adamdır ki, mən eynən kəlamın deyəm, görün nə gözəldir, sonra türkiyə tərcümə eləyim. Dey, lisanul aqili vəra əqəlbihi, lisanul aqili vəra əqəlbihi. Ağıllı adamın dili ağlından oyanda olar, dalda qalar. Yəni, əvvəl ağıl olar, sonra dil olar. Lisanul aqili vəra əqəlbihi. Ağıllı adamın dili dalda qalar. Qabağa keçən nə olar? Qabağa keçən ağlı olar. Yəni, nə mənə? Yəni, əvvəl ağlın işə salar, əvvəl fikirləşər nə deyəcəyəm, sonra gətirər ağzına danışar. Pəs əvvəl ağıl olar, fikr olar, sonra dil olar. Deyib, bu cür əgər iş görsün, bu ağıllı adamın işi olar, ağıllı adam bu cür olar. Vəxti danışdı, bilər nə danışdı. Biləksiniz, çox gözəl deyir, Nəhcül Bəlağəni əzizlərimiz oxuyun, gör nə qəşəh deyib, Allahı yerdə İmam Əli əleyhissəlam. Dey, danışmaq necə kamandan ox qaçar, hə? Day oxu atandan sonra, kamandan çıxandan sonra, day qayıtməz ki, oxdu, çıxdı, day getdi. Dey, danışmaq eynən o cür olar. Tir kamandan çıxan kimin ağızdan çıxar gedər. Xo, ağıllı adam heç moğe deməz, vay dada vay, əcəb iştibah elədim bu sözü dedim. Niyə? Çün fikirləşib danışıb. Amma nadan adam, ağılsız adam ağzına gələni elə danışar. Hey danışar. Elə ağzını açıb, elə nə gəlir ağzına danışır. Ondan deyir, vay dədə gərək bu sözü danışmaydım. Niyə mən bu sözü dedim axı? Əcəb ayıb oldu. Əcəb iştibah elədim. Niyə mən bu sözü danışdım? Hə? İndi gör nə deyilə burada onun dalıcan. Ağıllını pəs o cür dedi. Görək, əhməq adamı nə cür deyil? Ağılsızı nə deyil? Burey qəlbul əhməqi vəra əlisanihi. Xoğun? Dey, əhməq adamın, cahil adamın, nadan adamın əvvəl diliyorlar, sonra ağlıyorlar. Dil ağıldan qabağa keçər. Ağıllı da fikir qabağa keçmişdi, dil daldaydı. Amma əhməq adamın, nadan adamın dey, əvvəl dili keçər qabağa, sonra ağlıyorlar. Yəni nə mənə? Yəni əvvəl danışar, sonra fikirləşər. Olmaz ki bu. Əvvəl danışay, sonra fikirləşək ki, ay ya bu sözü düz dedim ya, qələt dedim. Ondan görək ki, yox, vəzi xarabdır. Bu, ağıllı ilə əhməq adamın fərqidir. Pəs əzlərimiz bu verilişdə yaşayışımızda nə cür danışaq, onun mordində söz açdıq, dedik bir cür danışaq ki, şəxsiyyətimizi yetirsin, ağıllı və kəmalımızı yetirsin. Gələn verilişlərdə də inşallah Allahı sözdən söz açacaq, danışacaq. Sizin hamımızı bir olan Allaha tapşırıyam.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün İlk xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə, əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran-Ukrayna müharibəsində istifadə edilməsi üçün Rusiyaya silah vermir. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi belə deyib. İranın Araz çayı boyunca həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar dostluq və sülh mesajıdır. İranın Azərbaycandakı səfiri belə deyib və Azərbaycanlı politoloqun sözlərinə görə Rusiya Qarabağı Azərbaycandan ayırmağı düşünmür. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi İranın Ukrayna müharibəsində istifadə etməsi üçün Rusiyaya pualar da daxil olmaqla silah-sursat verməsi xəbərini təksib edib. Nazir Kenani bu xəbərləri həqiqətdən kənar adlandıraraq deyib ki, yayılan yalan xəbərlər bəzi ölkələrin İrana qarşı məqsəd yönlü siyasi addımlarının nəticəsidir. Bu, ittihamları aradan qaldırmaq üçün İran-Ukrayna ilə müzakirə aparmağa hazırdır. İran-Ukrayna müharibəsində tərəfsizdir. İran müharibənin davam etməsi ilə müxalifdir və məsələnin sülh yolu ilə həllinin önəmini vurğulayır. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə ikinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunun raket hücumları nəticəsində həyatını itirən mülki vətəndaşların ikinci il dönümü ilə bağlı anım tədbirində iştirak edib. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə ikinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunun raket hücumları nəticəsində həyatını itirən mülki vətəndaşların ikinci il dönümü ilə bağlı anın tədbiri keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin və Baş Prokurorun müavini, eləcə də Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və vətəndaşlar iştirak ediblər.
Hamı yatdığı yerdə, hamı nətər deyim, uşağı çox, hamı qorxu içində, uşaqlar hamısı elə bizim də qohumumuz, əqrabalarımız, mənim də elə qohumlarım burada, məsəl üçün hamısı evdə çox qorxdular.
Yanımda yatmışdı, Allah uzaq eləsin. Elə bil, ramkanı, şulparı açıqqanın açdım. Elə düşdü ki, deməli, ramka iki qat düşə, bax, bu uşaqla bunun arasında bu boyda məsafə qaldı.
Tədbirdə iştirak edən İran-Azərbaycandakı səfir Seyid Abbas Musəvi bildirib ki, mülki və yaşayış məntəqələrinə hücum beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və İran bu açıq pozuntunu pisləyən ilk ölkələrdən biri olub.
Cumhuriyyə İslami İran baz həm amadə əs, məslə qozaşdı.
İran İnsan Respublikası yenə də hər zaman olduğu kimi, həm İran-Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında üç tərəfli olaraq görüşlərin keçirilməsi, həm də 3+3 təşəbbüsü altında Qafqaz qonşu ölkələri olan İran, Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə bərabər Tehranda samit keçirməyə hazırdır və tərəfləri Tehranda danışıqların aparılması üzrə müzakirəyə dəvət edir. İnşallah, Tehranda bu danışıqları yekunlaşdıra biləcəyik.
İran-Azərbaycandakı səfiri həmçinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının İranın şimal qərbində hərbi təlim keçirməsindən də danışıb.
Qeyd olunmalıdır ki, bu manevr bizim dostlarımıza sülh və dostluq mesajı və həmçinin düşmanlarımıza isə silahlı qüvvələrimizin döyüş qabiliyyətinə malik və hər zaman hazırlıqlı olduqları haqda xəbərdarlıq mesajı göstərəcək. Xüsusi ilə manevr regiondan kənar ölkələrin regional məsələlər üzrə müdaxilə etməyinə, məqsəd güdməklərinə böyük cavab.
Səfərdən sonra Gəncə şəhər baş prokurorluğunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki azərbaycanlılara qarşı hücumları ilə bağlı brifinq keçirilib. Azərbaycan baş prokurorunun müavini Elçin Məmmədov bildirib ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın döyüş zonasından uzaqda olan 17 rayon və 3 şəhərini hədəfə alıb.
Respublikamızın 17 rayon və 3 şəhərinin müdafiə olunmayan əraziləri, yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonaları, mülki əhalinin sıx yaşadığı məntəqələr, döyüşlərdən iştirak etməyən mülki şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının ciddi infrastrukturunun, struktur obyektlərinin hədəfə alınması nəticəsində 93 nəfər, o cümlədən 11 azyaşlı və 27 qadın qətlə yetirilmiş, 454 nəfər, o cümlədən 50 azyaşlı və 101 qadın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışlar. 4-ü, 5-i, 8-i, 11-i və 17-si oktyabr 2020-ci il tarixlərdə Gəncəyə atılmış atəşlər nəticəsində 10 nəfər kişi, 10 nəfər qadın, 6 nəfəri uşaq olmaqla ümumilikdə 26 nəfər mülki əhali qəsdən öldürülmüş.
Bir günlük səfər çərçivəsində 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan tərəfindən Gəncə və Azərbaycan müxtəlif bölgələrində din insanlara qarşı edilən hücum barədə ətraflı məlumat verildi. İran Sım Respublikasının radiosu Başı.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikasını Ermənistana hücum məqsədi ilə bəhanə axtarmaqda ittiham edib. Armen Press bildirib ki, Nikol Paşinyan Twitter hesabında yazıb, Azərbaycan tərəfi atəşkəsi davamlı olaraq pozur və bunda İrəvanı təqsirləndirir. Bununla da yeni hərbi hücumlara zəmin hazırlayır. Atəşkəsi qorumaq və sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün beynəlxalq komissiya yaradılmalıdır, deyə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Twitter hesabında yazıb. Rusiyanın Qarabağı Azərbaycandan ayırması xəbərləri təxribat xarakterli şayiələrdir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış atəşkəs ilə bağlı üç tərəfli sənədə əsasən Rusiya sülh məramları atəşkəsə nəzarət və təhlükəsizliyin təmini məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ ərazilərində 5 il müddətində yerləşdilər. Bu günə qədər Rusiya qüvvələri Azərbaycanın Qarabağ ərazilərində üzərinə götürdükləri missiyalardan başqa da humanitar və minlardan təmizlənmə işlərində də aktiv iştirak ediblər. Lakin sülh məramlarının bir sıra işləri, o cümlədən Laçın dəhlizinə nəzarətlə bağlı rəsmi Bakı dəfələrlə rəsmi etiraz notası Moskvaya təqdim edib. Bu isə Bu dəhliz vasitəsilə Qarabağ ərazilərinə qanunsuz Ermənistandan gediş gəlişlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olub. Son zamanlarda AKCP sədri Əli Kərəmli də bildirdi ki, Qarabağla əlaqədar əsl söz sahibi və qərarları çıxaran Rusiyadır və Ermənistan orada heç bir təsirli rola malik deyil. Bir sıra siyasi faallar və medialar elə proqnoz edirlər ki, Rusiya gələcəkdə Qarabağ ərazilərində Ukrayna kimi referendum keçirməklə özünə birləşdirəcək ya da Cənubi Osetiya və Abxaziya kimi müstəqilliyini tanıyacaq. Bu faktlar nə dərəcədə həqiqətə uyğun ola bilər? Bu sualı Alfa TV-nin sədri Nəzakət Məmmədova belə cavablandırdı.
Qarabağın Rusiya ərazisinə qatılması qətiyyə mümkün deyildir. Çünki son illərdə baş verən proseslər göstərir ki, böyük dövlətlər, o cümlədən də Rusiya hər bir münaqişəyə fərqli mövqeydən yanaşır. Rusiya, baxmayaraq ki, Ukraynada referendum keçirilib, 4 torpaqların öz ərazisinə qatılmasına qərar verdi. Bunun başqa bir tarixi səbəbləri vardı. Ona görə ki, həmin ərazilər tarixən Rusiyanın torpaqları olub və Rusiya həmin torpaqları sonradan deməli Ukraynaya vermişdi və indi bir növ geri aldı. Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyıb, çünki Gürcüstan Amerikaya inteqrasiya edərək, qərbə inteqrasiya edərək Rusiyanın bir avasitə cənub sərhədlərində onun təhlükəsini təhdid yaradırdı. Buna görə də Rusiya məcbur oldu bu iki bölgənin müstəqilini tanısın. Amma Qarabağın tanınması mümkün deyil. Rusiya bunu əgər 30 ildə eləmədisə, bundan sonra da əlbəttə ki, eləməyəcək. Artıq 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın qələbəsi qəbul olunubdur. Yəni, artıq o mərhələ keçilibdir. Təzədən bundan sonra Rusiyanın durub Qarabağı üst ərazisini birləşdirilməsi hesab edirəm ki, təxribatçı bir şayələrdir.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Son bir həftə ərzində Rusiyanın Ukraynaya hücumu nəticəsində ölkənin elektrik stansiyaları və infrastrukturunun 30% məhv edilib. Fars bildirir, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ötən gün Twitter hesabında yazıb və əlavə edib, Ukraynanın elektrik stansiyalarının təqribən 1/3 məhv edilib. Bu da ölkədə elektrikin bir çox yerlərdə kəsilməsinə səbəb olub. 10 oktyabr tarixindən bugünə dək Rusiyanın Ukraynaya hücumu Ukraynanın stansiyalarının təqribən 30%-ni sıradan çıxarıb. Rusiya Federasiyası ilə müzakirələrə heç bir yer yoxdur. Bu arada Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ötən gün elan edib ki, Ukrayna ordusunun qərargahları, nəzarət orqanları və enerji sistemləri raket və puallarla hədəfə alınıb və proqramlaşdırılan bütün əməliyyatlar uğurla həyata keçirilib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 20 dərəcədir. Təbrizdə 16, Müqəddəs Məşəd şəhərində 12, Ərdəbildə 13, Biləsuvarda isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində isə hava belədir. Bakıda 13, Gəncədə 13, Lənkəran və Naxçıvanda 16, Şuşada isə 9 dərəcə. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:25, axşam azanı isə saat 18:10 olacaq. Xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördücə firdə. Günün siyasi icmalı başlayır Qaran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan deyidədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, son günlər ərzində İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri ölkənin şimal qərbində yerləşən Ərdəbil və Şərqi Azərbaycan vilayətlərində Azərbaycan Respublikasıyla sərhəd ərazilərdə araz boyu hərbi təlimlərə başlamışdır. Bu təlimlər diqqət mərkəzindədir medyaların, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında. İran rəsmiləri bildirirlər ki, bu təlimlərdən məqsəd sülh və dostluq mesajıdır və bu təlimlər region təhlükəsizliyinin xidmətindədir və hər hansı bir ölkəyə qarşı deyil. Həmin mövzu haqqında söhbət etmək istərdik və görək bu hərbi təlimlərdən məqsəd nədir? Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni araşdıracaq. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz cənab Həddadi ilə. Cənab doktor Həddadi, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, mən də əvvəlcəmi salam deyirəm
sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cənab Həddadi, söhbətimiz İranın quru qoşunlarının Ərdəbil və Şərqi Azərbaycan vilayətlərində hərbi məşqlər keçirməsi haqqındaydı. Bu vaxt istərdim ki, bizim dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz, çünki bəzən düşmən mediyası təbliğat aparır və bu manevranın hədəfi ilə bağlı uydurma məlumatlar çatdırmağa çalışır. İranın məqsədi nədir bu manevradan?
Bismillahirrahmanirrahim. Bu rəzmaşın 3 gün olmalıdır. Bu 3 gündə bu rəzmaş bütün sərhədlərin, Ərdəbil ilə Azərbaycan şərqinin və Azərbaycan Respublikasının İranın bütün sərhəddində olmalıdır.
Bəli.
O təchizat ki, təchizat ki, gətiriblər bu rəzmaşı istifadə edəcəklər. Onlar da çox, yəni vüsətdədir. Bu rəzmaşda heliportdan istifadə olunacaq. Biz palodlu samolyotlardan istifadə olacaq. Rangerlərdən istifadə olacaq, topxanadan istifadə olacaq. Hətta bu rəzmaşda birinci dəfədə gəliblər o mostlardan, körpülərdən istifadə edirlər ki, suyun üstündə qoşulacaq ki, təchizatı və tanklardan, topxanadan nəfərləri hamısının suyun otayına, yəni ərəz üstündə bu qurulub.
Araz üzərində, bəli.
Araz üstündə qurulub və suyun özünə keçirməlidirlər bunlar.
Yəni bu da birinci dönü olaraq baş verir də?
Birinci dönədir. Birinci dönədəki bir də keçmiş rəzmarişlərdə ya əmniyyəti olurdu, ya difai olurdu. Yəni difa vəziyyətində bunlar.
Yəni müdafiə və təhlükəsizlik
vəziyyətində idi. Bəli, bu dönə bunun ikisi tərkib olubdu, bir-biri ilə yəni qarşılıqdır. Həm əmniyyətidir, həm yəni müdafiəsin yəni bir tərkiblə başlayıb iş deyil bu. Neçə gündən bundan qabaqdakı İran İslam Respublikasının prezidenti cənab rəisi ilə və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Əliyev ilə bir görüşləri var idi, danışdılar, elədilər. İran İslam Respublikasının prezidenti orada da aşkarla dedi ki, jeopolitik məntəqənin jeopolitikin dəyişməsi və sərhədlərin, yəni nəqşəsini dəyişmək İrana heç vəziyyətdə qəbul olunmayacaq və İran ona güclü və akuniş nişan verib, onun qabağını və qarşısını almalıdır.
Aydındır. Bax, elə hərbi təlimlər Azərbaycanda belə bir təhlillər var indi orada müəyyən siyasi idarələrdə. Hər zaman, yəni, etirazla qarşılayıblar İranın hərbi təlimlərini. Ötən ildə hərbi təlimlər keçirildi həmin ərazilərdə. Bu illərdə keçirilir. Yəni, onlar deyilər ki, yəni, belə bir iddia var əslində Azərbaycanda bir sıra dairələr tərəfindən ki, İran Azərbaycana hədə qorxu gəlmək istəyir. Doğrudan mı belə? Yəni, İran bu hərbi məşqlərlə region ölkələrini təhdid edir?
İran bizim əlan problem ki, əlan regionla vardı, Zəngəzur problemidir. Zəngəzur problemi nə İrana qarşı, nə Rusiya, İrana qarşı, nə Rusiya, nə yəni Avropa dövlətlərinə, Amerikaya, lan hamısına əhəmiyyət deyirdi. Bugünkü vəziyyətdə ki, Rusiya ilə Ukraynanın müharibəsi gedir və bu müharibədə Avropa enerjinin müşkülü ilə yəni vazehdir. Avropada enerji yoxdur.
Bəli, Avropada enerji böhranı yaşanır.
Avropa bunu gəlibdir. Bu Zəngəzurun yəni məqsədi ilə əgər Azərbaycan bu Zəngəzuru alsa, Avropa ucuz vəziyyətdə gəlib çatır Kaspisk morun şeyinə çatır, enerjisinə çatır. Bu heç kəsə yəni beynəlxalq bu bizə nə münaqişədir. Yəni münaqişə mən region münaqişəsidir, beynəlxalq münaqişəsidir. Ondan başqa keçmiş Türkiyənin də burada səhmi vardı.
Türkiyədə
maraqları vardı. Rusiyanın maraqları vardı, Amerikanın maraqları vardı. Amerikanın baş məclis naziri məclisinin ki gəldi ki burada Ermənistandan yəni müdafiə elədi ki mən sizin dalınızda. Bu o demək deyirdi ki Zəngəzuru hifz eləmək və Ermənistana vermək. Onu anlatma lazım idi ki Ermənistanı qurbanlıq eləmək və bu yol açılmalıdır Azərbaycandan.
Ermənistan torpağından, Azərbaycan.
Yəni alıb Zəngəzuru verərlər
yəni,
Azərbaycana.
Avropa sadəcə olaraq bir bəyanatı da səsləndirir. Əslində Ermənistana dəstək verməyəcək, himayət eləməyəcək Ermənistanı bu məsələdə.
Bəli. Ondan sonra Türkiyənin də marağı budur ki Zəngəzur açılsa, tramoy Türkiyə yəni yer vəziyyətindən qoşulur. Kitaya qoşulur, Çinə qoşulur. Bunlar hamısı maraqlardır ki, hər ölkə özünün maraqları bu Zəngəzurun, yəni bu regiondan istəyir oradan götürə. Bəli, o ki, İran İslami Respublikası onu qəviyyən onu danışıbdır və onun dalındadır və onu qəbul eləməyəcək və buna güclü vaqınışlar göstərəcək. Odur ki, bu jeopolitik məntəqədə dəyişilməməlidir, bu məntəqə beləsinə qalmalıdır və sərhədlər necə var idi o həddə, o vəziyyətdə qalmalıdır.
Aydındır. Azərbaycan tərəfi cənab doktor Həddadi. Yəni, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəsmləri, yəni 5-6 ay bundan əvvəl, yəni ümumiyyətlə Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu məsələni gündəmə gətirdilər. Yəni, Zəngəzur dəhlizi ifadəsini işlətməyə başladılar. Hətta dedilər ki, zorla biz bu Zəngəzur dəhlizini açmağa da hazırıq. Amma son vaxtlar nəsə onlar bu mövqeyini dəyişdirməyə çalışırlar. Çünki əslində o 10 noyabr bəyanatında, 3 tərəfli bəyanatda belə bir şey yox idi. Yəni, Ermənistan yol verməlidir Azərbaycana. Ermənistan öhdəlik daşıyır Azərbaycana Naxçıvana getmək üçün yol verməlidir. Amma burada müstəqil bir koridordan söhbət getmir. Son vaxtlar ərzində Rusiya rəsmləri açıq şəkildə buna qarşı çıxdılar. Dedilər ki, bu ola bilməz. Yəni, Ermənistan torpağından çəkilən yollar Ermənistan dövlətinin suveren haqqıdır ki, həmin əraziyə nəzarət eləsin və müstəqil koridordan söz gedənməz. Prezident Əliyev son günlər ərzində Astanada da çıxış etdi ki, biz yol istəyirik Ermənistandan, çünki öhdəlik daşıyır. Yəni, görürük ki, onlar da yəni, keçmişdəki mövqelərini dəyişdiriblər və deyilir ki, xeyr, biz Ermənistan torpağını işğal etmək istəmirik. Bunu açıq şəkildə deyirlər ki, biz Ermənistan torpağına girmək istəmirik. Yəni, burada ikili bir yanaşma var. Digər yandan deyirlər ki, Azərbaycan həmin koridoru açmalıdır. Digər tərəfdən dövlət rəsmiləri xeyr, biz yəni Ermənistan torpağına göz dikməmişik. Yəni, ziddiyyətli mövqelər var burada. Siz necə düşünürsünüz, məsələyə necə baxırsınız?
Bu məsələ politika məsələsidir. Yəni, həm onu deyirlər, həm bunu deyirlər. Görələr, Ermənistan, Rusiya, İranın
sözlərə
nəmənədir. Əgər görsələr, yox, bunu İranla Ermənistanın ya Rusiyanın dəyəri bu söhbətə azdır. Yəni, 100% bunu nizami məsələsi ilə həll eləməlidirlər. Yəni, zorla həll eləməlidirlər. O məntəqəni Zəngəzuru götürməlidirlər və Türkiye'de de çok ehemmiyetlidir bu vəziyyət. İsrail'in öz təşkilatına çok ehemmiyetlidir. Yani məntəqədə girmek ve Turan'la Şirvan'ı koşmak, bir taraf Kaspersk'ı mora koşmağın çok ehemmiyetlidir. Bəli, bu bugünkü rəzmaş ki varımızdır bizim.
Bəli.
Başlayıbdır. Bu onlara ciddi, bu İran'ın bu meseleye ciddi yanaşmasını gösterdi ki, jeopolitikin, məntəqənin jeopolitikin değişmek, İran heç vaxt buna son vermeyecek ki, bu işleri Azerbaycan'ın tarafından ya herkesin tarafından benzem tabii.
Aynen de. Diğer bir mesele de Cənab Həddadi, son vaxtlar Praga'da bir görüş təşkil olundu ve həmin görüşdə Avrupa çalışıb ki, mülkü misiya onlar deyirlər. Hər halda onlar nəzarəti göndərmək istəyirlər sərhədlərə. Azərbaycan bunu qəbul etməyib, deyib, bizim ərazilərimiz ola bilməz. Amma Ermənistan deyəsən ki, qəbul eləyibdir və onlar yaxın zamanda Ermənistanın sərhəd ərazilərinə nəzarəti göndərəcəklər, monitoring aparmağa. İran buna da etiraz etdi və dedi ki, regiondan kənar hər hansı qüvvələrin, hər hansı bir ad altında iştirakına İran qarşı çıxacaqdır. Bu məsələnin burada hərbi iştirakı.
O tür ki, bilirsiniz, Avropanın Qarabağ məsələsində 20 ildən yuxarı ötürüldü ki, Minsk qrupundan Fransiyanın, İngiltərənin, Amerikanınların iştirakı ilə bir adım atılabilmədi və Azərbaycan öz gücü ilə gəldi işgal olan Qarabağ, yəni yerlərin özlərin azad elədi və öz torpağına da. Bugünkü üçün Ermənistan zəif, yəni
zəif bir mövqeydədir.
Zəif bir mövqeyyətdədir. Bu hər yerdən yani bunu anlatmak istəyirlər. Ona göre İran'la bugünkü vəziyyətdə dayanıb. Yani İran bugünkü bu rəzmaişlə, bu siyasi hərəkətlərlə bunu görsətməsə 100% Azərbaycan şeyləri də, informasiyalar da var. Azərbaycan zorla bunu həll etmək istəyirdi. Ki İran'ın bəyanatı və İran prezidentinin yani açıq aşkar olaraq mövqeyyətin görsətmək zəngəzləri görə bunlar dala eləşdilər.
Aydındır. Cənab Doktor Həddadi, indi düşmən həmişə medialar vasitəsilə çalışır ki, İranla qonşu ölkələr münasibətlərini körrasın, zəifləşdirsin və İranofobiya, yəni İran hərası siyasəti irəli aparır. Azərbaycanda da belə deyilir, hər zaman bax belə bir rəzmaişlər, hərbi təlimlər keçirilmişdir. Bəli, bax bu hərbi təlimlər haqqında düşmən çalışır ki, medialar vasitəsilə desin ki, bəli, görürsünüzmü? İran dövləti, İran xalqı, Azərbaycan dövləti və xalqına qarşı çıxıbdır. Yəni İranı bir düşmən kimi qələmə vermək istəyirlər. Halbuki İran ilə rəsmilər bildirirlər ki, bu rəzmaişdən, bu hərbi təlimlərdən məqsəd regionda sülh və dostluqdur. Yəni bu region təhlükəsizliyinin, əmniyyətinin xidmətindədir. İstədim ki, sonra bu barədə siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
Odur ki, əlan bu sualdan qabaq da buyurdu. Yəni o torpaqların Ermənistana Zəngəzur torpaqları Ermənistanda qalması və oradan Azərbaycanın maşınları keçməyə, Naxçıvana, o bir beynəlxalq, onda da heç kəsin sözü yoxdur, tranzit də ola bilər. İkinci sualınız ki, vardı ki, buna görə biz yəni statistikaya baxanda, amarlara baxanda İranın Rusiyadır, Gürcistandır, Azərbaycandır. Yap çox olan iqtisadi müravidətlər ki, varımızdı, bizim alış-verişimiz vardı. Azərbaycanla vardı, təqribən 370 milyon dollar imzaqdı illiki. Azərbaycanla yap yuxarıdır. Bunu göstərdi İranla Azərbaycanın, yəni iqtisadi müravidətləri, iqtisadi hərəkətləri, getmələr, gəlməklər. Bunlar hamısı yuxarı vəziyyətdədir regionda.
Bəli, bəli.
Yəni heç bu söhbətlər də yoxdur. Bunlar da onu təhrik edirlər ki, o məntəqəni Azərbaycan təhrik edirlər orada, yəni hərbi halətində ya girə, ya orada məntəqəni ala və burada bir müharibə yarada. Və onlar öz hədəflərinə yetişələr Azərbaycan əlində.
Azərbaycan sadəcə olaraq onların necə deyirlər, o maraqlarına yetişmək üçün bir vasitə deyirlərində ki, Azərbaycan
kartına istifadə edirlər. Ermənistan təzəlikdə bir danışıqlar keçirdiklər, İranda nüzarəti var idi orada. O yol ki vardı Zəngəzurdan gidəcək, Ermənistan da Azərbaycana yol veribdi. Tranzit pulun olacaq, necə də ki, biz Ərdən Rusiyaya gidəndə Azərbaycan tranzit pulun veririk, oradan çıxır bizim maşınlar da gidir Rusiyaya, Rusiyadan gəydəndə. Və Türkiyədən Avropaya gidəndə biz də tranzit pulun maşınlarımız verir, gedir Türkiyəyə gəydir. Bu beynəlxalq bir kontraktdır ki, dünya özündə vardır, heç problemi də yoxdur. Belə lazımdır ki, o ölkəni və nəxşəni dəyişmək, o ki, Ermənistana bağlıdır. Onu alahi ölkələr, Amerikandan, Avropadan gələrlər, ya İsrailin, Türkiyənin öz mənfəətlərinə görə bizim məntəqədə öz dixalətlərin başlayalar və alahi mənfəətlər götürərlər ki, bizim regiona çox zərərli var.
Və İran da buna qarşı çıxmışdı və açıq şəkildə bunu bəyan edir.
Bəli, İran buna qarşı, yəni ciddi halətə qarşı durubdur və dalında vardı və biz heç buna, yəni jeopolitik məntəqədənin təğyiratı həm sərhədlərdə, həm Zəngəzurun təğyiratında İran bunu qəbul eləməyəcək və hər günə təhlükəlik orada olsa, İran da ona vaxtını şiyan verib və onu dəf eləyəməlidir.
Aydındır. Çox sağ olun, canım Həddadi. Biz çox təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Minnətdarız. Allah hanımın. Bəli, hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab Həddadi bizə danışırdı. İran İslam Respublikası silahlı qüvvələri hər zaman region təhlükəsizliyinin xidmətində olmuşdur. İstər Asiyanın qərbində, Qafqazda və digər ərazilərdə İran sadəcə olaraq region təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsini qarşıya məqsəd qoymuşdur və regiondan kənar qüvvələrin regionda iştirakına hər zaman qarşı çıxmışdır və bununla mübarizə aparmışdır. İranla Azərbaycan arasında münasibətlər günü-gündən genişlənməkdə davam eləyir və bu hərbi təlimlər Azərbaycana qarşı deyil, ümumiyyətlə, region təhlükəsizliyinin xidmətindədir və hər hansı bir təbliğat medialar vasitəsilə yəqin ki, İranla Azərbaycan münasibətlərini hədəf seçmişdir və bu münasibətləri zəiflətmək istəyir. Hərbi təlimlərdən məqsəd necə ki, qeyd olundu, bu regiona sülh və dostluq mesajı ötürmək və region təhlükəsizliyini möhkəmləndirməkdir. Dəyərli işlədənlərimiz, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Minnətdarıq əzizlər, bu saata dək bizimlə yol yoldaşı olubsunuz, bizi yalnız buraxmayıbsınız və təşəkkür edirik bunun üçün. Bugün də hər gün sayaq əzizlərimiz zəhmət qəbul ediblər və öz dəyərli fikirlərin, nəzərlərin bizə söyləyiblər, təşəkkür ediblər verilişlərimizdən. Biz də sizə minnətdarıq və sevinirik ki, siz razı qalıbsınız proqramlarımızdan, əzizlər. Hər birinizə hər zaman gözəl həyat arzuları ümid edirik ki, ümidlə və gözəlliklə həyatınızı keçirəsiniz. İskəndər Kəbir deyir ki, ümid insanın ən böyük varlığı və mülküdür. İnşallah ki, hər zaman ümidlə yaşayasınız və Allah Taala sizə hər zaman saadətli günlər, xoşbəxtlik qismət nəsib etsin. Yaşayat unvanı veriliş hər gün bu saatda təqdim olunur. Bu proqramın təkrarını əməkdaşlarımız hazırlayıblar, bütün itemləri ilə, bölmələri ilə səsləndirmək istəyirlər. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Layla evim eşicim, kızın olsun
beşim. Sələr, burlum haçan büyük sələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli işlənlərimiz, xanımlar və cənablar, salam. Xoş gördük sizi. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Hər birinizi xoş görmüşüz efirdə, yenə də Aran Radiosundan Ərdəbildən sizinlə iç biz. Yaşa həyat verilişini canlı yayımda siz hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edirik ki, inşallah bizimlə olarsınız verilişimizin sonuna qədər. Bugünləri maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Məncə birinci dönədir ki, biz verilişimizdə bax bu mövzu haqqında danışırıq. Söhbətimiz sığorta haqqında olacaqdır. Sığorta, bəli, sığorta haqqında söhbət edəcəyik. Biz təfərrüatı ilə, detalları ilə inşallah söhbətimiz olacaq və bir mütəxəssisimiz də olacaq, ekspertimiz də olacaq verişimizdə bizə sığorta məsələsini açıqlayacaqdır. Bizə, ailəmizə, ailə üzvlərinə sığorta nə qədər lazımdır? Heç lazım bilirsinizmə bunu həyatda? Bu haqda biz söhbət edəcəyik. Bizimlə əlaqədə olun, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, 0098-910-893-87-18 bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda efir otağımızın nömrəsini unutmayın. Mən çox vurğulayıram bu məsələyə. Bizimlə canlı yayımda danışmaq istəyirsinizsə, verilişimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, onda efir otağımızın nömrəsini unutmayın, 0098-453-3819 bizim telefon nömrəmizdir. Amma sosial şəbəkələrdə də sizin qulluğunuzu sayıq. Instagram, Facebook, Aran Radio adı ilə bizi axtarın. Bizim səhifəmiz Aran Radio ilə fəaliyyət göstərir Instagramda. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, biz ümumiyyətlə uşaqlarımızın gələcəyindən söhbət eləyəndə və biz bu mövzu haqqında çox danışmışıq ümumiyyətlə ki, uşaqlarımızın gələcəyini təmin etmək üçün maddi baxımından onların maliyyə problemlərini bax elindidən həll etməyə çalışmalıyıq. Çünki hər halda problemlər olacaqdır və biz indidən fikir qılmalıyıq, tədbir qılmalıyıq məsələ üçün. Biz bu mövzu haqqında çox danışmışıq ümumiyyətlə və elə hər bir ailədə bu söz-söhbət vardır ki, uşaqlarımız böyüyür yavaş-yavaş. Onlar universitetə getməlidir, onlar ailə qurmalıdır, onlara ev lazımdır, maşın lazımdır, mənzil lazımdır, pul lazımdır işlərini davam etdirmək üçün, məşğulluq üçün, onlar üçün pul lazımdır. Bax, bütün bunlar hamısı hər bir ailədə, hər bir yerdə, hər bir cəmiyyətdə ola bilər və vardır da. Ümumiyyətlə, ata-analar, elə bax, uşaqlar elə yavaş-yavaş məktəbə başladıqdan sonra onların gələcəyi üçün müəyyən pul toplamağa çalışırlar. Onlar üçün, hətta onların öz adına banklarda hesab açırlar. Bu yolların biri də sığorta ola bilər. Bəzi valideynlər, atalar, analar gəlirlər uşaqları. Bax, elə indidən, hətta dünyaya gəldikdən sonra körpəlik yaşında uşağı sığorta eləyirlər. Sığorta, bəli, sığorta. Bəli, bənzi atalar, bənzi valideynlərimiz elə körpəlik yaşından uşaqlarını sığorta eləyirlər. Siz necə sığorta eləyibsiniz uşaqlarınızı, körpələrinizi və özünüzü bu haqda bizə danışın. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bəzi insanlar niçbin yanaşır, bəziləri bədbindirlər. Hər halda siz necə baxırsınız məsələyə? Nömrəmizi unutmayın, 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Amma Cəfər Əhmədin ifasında bir mahnı gəlsin efirimizə, sonra davam eləyərik.
Bağa girmərəm sənsiz, gülün dərmərəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mələm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsin.
yola girmərəm sənsiz, gülüm dəyər mərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dəyər mərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki yox mənəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki yox mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ayahu balası. Uzaqda ceydan gezer, tellerin darar gezer. Dudağda ceydan gezer, tellerin darar gezer. Ben yaran eylemişem, ya menden kenar gezer. Ben yaran eylemişem, ya menden kenar gezer. Ceyranım, ceyranım, gel, gel ahu balası. Uzak dağlar solmasın.
Yansın dilim ayrılsın da, deşen.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza, gözəl bir mahnı səsləndirdilər bizim üçün Cəfər Əhmədin nifasında. Siz Aran Radiosunu dinləyirsiniz, yaşayət verişi ilə sizinlə, qısa aradan sonra yenə də sizinlə olacaq, bizimlə qalın. Həyat və ailə sığortasından biz danışırıq dəyərli dostlarımız. Ailə sığortası son illər ərzində gündəmə gəlmişdi və biz də bu günlər verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edirik. Hansı faydalar vardı bizim üçün, ailəmiz üçün? Vaxta biz yenə danışacaq, amma başqa bir bölüm vardı. Əməkdaşımız xanım Xəyir sizin üçün səsləndirəcəklər. Xanım Xəyir, siz salamlayıram.
Sağ olun, var olun. Mən də salamlayıram sizi, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin mən də gözəl sözlərinizə qatılmaq istərdim, cənab Can dedi. Ailə İqtisad Müdiriyyəti ümumiyyətlə ailə üzvlərinin gəlirinə bağlıdır. Və biz gəlirimizin, demək olar, çərçivəsindədir ki, uşaqlarımıza da eləyə bilərik. Necə hesab açmağı və pul toplamağı öyrədək. Bu xeyli önəmli bir məsələdir. Biz uşaqlıqdan bunu öyrənməliyik ki, gələcəyimizdə inşallah aydın olsun. Bu haqda da bizim özəl məsuliyyətimiz.
Bəli, gəliri var deyə, amma sizin qeyd etdiyiniz o məsələlər yoxdur. Bəli. Çünki öyrətməyiblər uşağa uşaqlıqdan. Hər halda öyrətmək lazımdır. Bu önəmli bir məsələdir. Bəli, önəmli sizdən dinləyək.
Thank you.
Qızlar, uşaqlarımızın özəl yaşlarda cib puluna ehtiyac duymaqları səbəb olur. Biz 5 ya 6 yaşlı uşaqlarımızdan mali məsuliyyətlərimizi dərk edib, ilk dəfə olaraq evlatlarımızı pul xərcləmək, pul toplamaqla tanış edək. Bu, önəmli və gözəl bir məsələ sayılır. Məktəb başlanan kimi yenə də cib pulu və ya aylıq pulların söz söhbəti araya gəlir və bu önəmli mövzu xüsusunda hər ailədə qərarlar verilir. Təyin olunmuş gündəmlik, həftəlik ya aylıq cib xərcləri səbəb olur, evlatlarımız qənaət bəsləməyi öyrənsinlər və hətta onlara aid olan paraları düzgün xərcləyib saxlamaq bacarıqlarına malik olsunlar. Ekspertlər tövsiyə edirlər ki, uşaqlar pul saymağı öyrənən kimi paranı onlara tanıtdırın və icazə verin. Uşaqlar pulları görsünlər və dəyərini anlasınlar. Onları donuz banklarda pul yığmağı, saxlamağı öyrədin onlara və deyin ki, bu pulları saxlayıb və sevdikləri bahalı əşyalarını bir gün həmən pullarla ala bilərlər. Beləliklə, düzgün xərcləmək yolunu da yəqin onlara təlim veribsiniz. Toplamaq və düzgün xərcləmək yollarını öyrənən uşaqlar yəqin bir gün məsuliyyət qəbul edən böyüklərimiz olacaqlar. Bəzən hətta bank rolunu oynamaqla uşaqlarımıza pullarını üstünə pul gəlməyi öyrədə bilərsiniz. Beləliklə ki, uşaqların əllərində olan pulu alın, sonra ona qaytaranda üstünə bir miqdar pul qoyun və geri qaytarın. Əzizlər, hətta bu məsələnin kənarında başqa bir rolda oynaya bilərsiniz. Belə ki, uşaqlara pul borc verməyi öyrədin və geri qaytarılmış pulun bəhrəsini almaqla da uşaqlara hətta bəhrəli pulun çətinliyini və zərərlərini də öyrədə bilərsiniz. Və həmçinin, əzizlər, ekspertlər tövsiyə edirlər ki, evladlarımızı banklara aparıb, onların gözlərinin önündə onlara hesab açmaq lazımdır. Bankda hesab açmaq uşaqların gələcək iqtisadi durumlarını sığortalayar. Unutmayın ki, əgər uşaqlar arada bank hesablarından bir miqdar pul para götürmək istəyirlərsə, onların tələblərini yerinə yetirin və qarşı durun.
Bəli, təşəkkürümüzü bildirik əməkdaşımıza, xanım Xəyirə və siz hörmətli dostlarımıza, istəkli dinləyicilərimizə. Səsimizi Ərdəbil şəhərindən eşidirsiniz. Aran Radiosundan yaşayış verilişi canlı yayımda sizə təqdim olur. Qayıdırıq yenə də söhbətimiz ilə xanım Xəyirə də qısa olaraq işarə etdi. Ümumiyyətlə, banklarda uşaqlarımız üçün hesab açmaq və ailə sığortası bax son illər ərzində. Əlbəttə, çoxdan da vardı, indi son illər ərzində daha da gündəmə daxil olmuşdu, övladlarının gələcəyini təmin etmək üçün onlar, yəni valideynlər gəlirlər sığorta məsələsini, ümumiyyətlə bütün ailə üzvlərini sığortalayırlar, belə deyək. Siz də bizə danışın, siz necə baxırsınız, özünüzü, ailənizi sığortalayıbsınızmı? baxışınız necədir? Bunun gələcəyini siz necə görürsünüz? Nə qədər əhəmiyyət verirsiniz? 00989100-893-8718 nömrəmizdir. Dostlar, ailə sığortası, ümumiyyətlə bir neçə növ sığorta var ki, biz bunu birazdan sonra açıqlayacaq hörmətli ekspertimizlə. Ailə sığortası, nə bilim, sağlamlıq sığortası və bir çox sahələrdə, ümumiyyətlə, hər bir sahədə sığorta məsələsi vardır və ailə sığortası da qeyd etdiyimiz kimi gündəmə daxil olmuşdur. Nə təkcə ailə başçıları, ata-ana, hətta bütün övladlarını sığortalayırlar və müəyyən müddətdən sonra indi 10 il, 20 il, 30 ildən sonra, daha çox 30 ildən sonra, yəni o zaman ki, uşaqlar, övladlarımız bizim ailə qurmaq yaşına çatırlar, o zaman ki, övladlarımız universitetə daxil olurlar və onlar üçün xərclər lazımdır və xərclər də artmışdır. O zaman sığorta bizim köməyimizə gəlir çatır. Bəli, bir çoxları gedirlər banklarda hesab açırlar, bu da müəyyən bir yol ola bilər. Amma sığorta məsələsi daha təhlükəsizdir, istəyirli dostlarımız. Yəni, biz güvənli şəkildə pullarımızı indi ay-bay ödəyirik sığorta demək şirkətinə və sığorta şirkəti müəyyən müddətdən sonra istənilən zaman gəlir bizə müəyyən bir məbləği geri qaytarır. Əlbəttə, bizim verdiyimizdən daha çox. Üstə gəlməsi olur, sığorta öz gedir, başqa yerlərdə sərmayə yatırır və bizim pulumuzun üstündə daha çox gəlir. Buyurun, qapımız, buyurun.
Ya Allah!
Məlim əlim, xoş gördük sizi.
Salam,
xoş gəlmişsiniz, buyurun.
Salam, can dedim, mən elim əyləşim.
Buyurun, ya Allah. Buyurun,
əyləşim.
Ya Allah, oturdum.
Əyləşim, əyləşim. Əyləşim,
siz də buyurun, oturun.
Əməncə sənə.
Nə var, nə yox?
Nə qayrı, sənə yaxşısan.
Çox sağ olun, necəsiz?
Eşkiyə deyirsən, mənim o mailəmim ardadır.
Niyə hərdən soruşuram?
Zəng açırsan,
gecə
gör mənim nömrəmi yığırsan, nə yığmırsan, nəsən, nə biləsən axı.
Həyatdır da.
Həyatdır da, necəsən?
Siz necəsiz, yoxsuz?
Biz varıq da, cənab Cahəndidə, dolanırıq, korona qoymur çağı, çox gələk gedək. Bu korona bizi yazıq elədi
da, didərdir. Korona da yavaş-yavaş da elə belə də. Hər Allah vardı, amma vaksinasiya da olmuşdu insanlar.
Heybətlər də olunur, yaxşı olur, deyək. Cənab Cahəndidə deyir ki, çoxlar incikdir ki, sən onlara naz eyləmisən. Cənab Cahəndidə, mənzərən yalı nəzər və. Çoxlar incikdir ki, sən onlara naz eyləmisən. Mən də incik ki, mənim nazimi az eyləmisən. Bunu Üstad Şəhriyar rəhmətli ilə ikimiz elə
Bəli.
Təbrizdə o el gölündə əyləşdik, kənarda yazdıq. Onun ikinci misrəsi mənimdir.
Bəli. Mal müəllim.
Sənə.
Bu günlər bilirsən biz nədən danışırıq?
Elə onu eşitdim, gəldim. Sığortadan danışırsınız.
Bəli, sığorta.
Sığorta bilirsən, fas dilində bir məsəl vardı. Siz onu kəbinə işlədərsiniz. Kim verib, kim alıbdır. Sığorta da elə bir şeydi.
Hani kim verir kim alırdı?
Ay, əşi, nə sığortası, nə deyirsən?
Sığortada.
Əşi, belə boş-boş danışırsan.
Dünyadan sənin xəbərin yoxdur, deyirsən.
Sənin dünyadan xəbərin yoxdur, deyə. Burada əyləşimsən, qarnı tox danışırsan. Sığortanı ədolət işçilər gələ eləyir. Əşi, belə danışırsan.
İndi başqalarına lazımdır.
Lazımdır, qulaq as gör, nə deyirəm. Prezident orada gələk, bəy-bəy buraya. Parlamanda gəlirlər, bəy-bəy danışırlar. Onlar danışırlar, onlara biz səs vermişik. Bəs siz orada nə qayırsınız? Mənim axı gəlirim yoxdur sığırt eləməyə. Mən öləcəm.
Böyük məbləğ də istəmirəm, almirəm.
Bu ağıma kiçik məbləyi də çıxarda bilmirəm axı. Bu dərdi mən kimə deyim axı, cənab.
Ha, indi çıxara bilmirsən, indi 10 ildən sonraki işdən düşdün daha, iş qabiliyyətin zəiflədi.
Onda
vəziyyət daha da gərginləşəcək.
Onu mən indi çıxara bilmirəm, 10 ildən sonra necə qalacaq? Mən indi o pulu çıxarmasam, elə öləcəm də 10 ildən sonra qalmam.